Сьогодні Святий Отець призначив нового апостольського нунція на Україні. Ім став його ексцеленція Томас Едвард Галіксон, титулярний арцибіскуп Бомарцо. До гэтага часу ватыканскі дыпламат амерыканскага паходжання з'яўляўся апостольскім нунцыем у Трынідадзе і Табага, а таксама ў краінах рэгіёну Малых Антыльскіх астравоў. Томас Эдвард Галіксон нарадзіўся 14 жніўня 1950 года ў Суфолкс у США. 27 чэрвеня 1976 года атрымаў святарскае пасвячэнне. У 1981 ён пачаў рыхтавацца да дыпламатычнай службы ў папскай касцёльнай акадэміі. 2 кастрычніка 2004 года папа Ян Павел II прызначыў яго апостольскім нунцыем у Трынідадзе і Табага. Біскупскую сакру 11 лістапада таго ж года яму ўдзяліў кардынал Джаванні Лаёла. Адначасова арцыбіскуп Галіксон быў прызначаны апостольскім нунцыем, акрэдытаваным у іншых краінах Малых Антыльскіх астравоў – Багамах, Дамініцы, Сент-Кітс і Невіс, Сент-Люсія, Сен-Вінцент і Гранадзінах, Антыгуа і Барбудзе, Барбадосі, Ямайцы, Гренадзе, Сурынамі і Гаяні. Арцыбіскуп Галіксон змяніў на пасадзе дыпламатычнага прадстаўніка апостольскай сталіцы на Ўкраіне арцыбіскупа Івана Юркавіча, які некалькі месяцаў таму быў прызначаны апостольскім нунцыем у Расійскай Федэрацыі.